Olette sydämin tervetulleet tähän Raamatun tutkistelun hetkeemme. Ja minun sydämeni on aina iloinen, kun minä näen teidät näin runsaslukuisina aina koolla. Me olemme erikoisesti aloittaneet erikoisen Raamatun tutkistelun sarjan aiheesta eräs suuri salaisuus. Ja koska täällä aina on joku uusi, joka ei ole aikaisemmin ollut, niin mainitsen vaan, että Uusi testamentti tuntee 9 eri salaisuutta ja 3 on erikoisesti Pyhä Henki piirtänyt sanat suuri salaisuus. Ja eräs näistä 3 on juuri tuo salaisuus, josta Pauli sanoi, että tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Seurakunta on salaisuus tänä päivänä maailmalle. Ei maailma näe, mikä on seurakunta. Luulee, että se on joku järjestö, se on joku kirkkokunta, ja näin katsellaan seurakuntana sellaista, joka ei Raamatun mukaan ole mikään seurakunta. Seurakunta, tai alkukielen mukaan sana eklesia, tarkoittaa, se on ulos kutsuttu ryhmä, joukko, uskoviat ovat liittyneet yhteen. Ja se on vasta sanan mukaan seurakunta, jossa vain Kristuksen omalta Kristusta seuraavat ovat yhdessä. Viime kerralla me aloitimme myöskin sen katselemisen, kuinka Kristus puettaa seurakuntansa armolahjoille. Mehän totesimme, että oli olemassa toinenkin seurakunta, ja se on tämän maailman ruhtinaan antikristuksen seurakunta. Ja se jäljittelee kaikessa myöskin Kristusta. Ja totesimme ilmestyskirjan 17. luvun mukaan, mitenkä se on puettanut seurakuntansa, tai niin kuin Raamattu käyttää sana morsiamen. Missään yhteydessä ei oikeastaan Raamattu, kun puhuu naisesta, niin tarkoita sillä seurakuntaa. Ja useimmissa tapauksissa se on sanonta juuri tästä luopuneesta kirkkokunnasta, josta on muodostunut tämä antikristuksen seurakunta. Kun Sakaria näki sen naisen, jolla oli kotkan siivet, joka lenti taivaan ja maan välillä, ja se meni Sineri maahan, josta sitten myöhemmin Paapeli tuli. Ja Johannes kun näki saman 17. luvussa, niin jälleen hän sanoi, puhui naisesta, ei vaimosta. Vaimo tarkoittaa yleensä juutalaisia, ja morsia tarkoittaa seurakuntaa. Nainen tarkoittaa luopunutta kirkkoa, eli niin sanottua porttokirkkoa. Sen tähden on hyvä erottaa ja nähdä nämä asiat oikeassa valossa. Ja viime kerralla totesimme, että Kristus on antanut seurakunnalle lahjoja.
Amen.
Taas antikristus puettaa seurakuntansa purppuralla, hopealla, jalokivillä ja kullalla. Kaikella tällä ulkonaisella. Mutta Kristus ei ole milloinkaan tarkoittanut seurakuntaansa rikkaaksi maailmassa ulkonaisesti, mutta rikkaaksi hengessä. Pietari meni, niin kuin muistatte, temppeliin sanoi, että hopeaa ja kultaa meillä ei ole. Mutta se mitä meillä on, niin me annamme.
Amen.
Ja sitten hän sanoi Jeesuksen nimessä, nouse ja käve. Heillä oli Jumalan voimaa. Ja sitä tarvitsee seurakunta tänä päivänä. Vielä sallikaa minun palauttaa hetkinen mieleemme, kuinka hengen lahjoista puheen ollen niitä on 9 myöskin. Niin sanoin, että jos ne luetellaan tuossa nyt eri järjestyksessä tai siinä järjestyksessä, kun täällä Raamatussa ovat viisauden sanat, tiedon sanat, uskon lahja, terveeksi tekemisen lahja, voimatekojen tekemisen, rohen toimisen, lahjan arvostella henkiä, kiellä puhumisen ja selityksen lahja. Ja sanoin, että jos nyt sitten olisi meillä mahdollisuus tulla ottamaan joku näistä lahjoista, niin minkäs lahjan me ottaisimme? Minä luulen, että useimmat varmaan valitsisimme joko terveeksi tekemisen tai vähintään voimatekojen tekemisen. Sillähän voisi tehdä valtavasti ihmeitä ja tulisi aika kuuluisaksi, eikö niin? Mutta nyt on niin, että ei niitä ihan noin oteta näitä armolahjoja, vaan täällä Paavali sanoo, että henki jakaa niin kuin näkee hyväksi. Pyhä henki tietää, kenelle hän antaa minkin lahjan. Se on aivan sama, jos lapsille annetaan terävä partaveitsi, niin tietää, mikä siitä seuraa. Ja myöskin, jos me saisimme liian väkeviä lahjoja, joita emme kykene hallitsemaan, niin me vahingoittaisimme itsemme ja toiset. Joka tapauksessa Raamattuun on kirjoitettuna, Jumala on pannut järjestykseen viisauden sanat ensinnä, sitten tiedon sanat. Ja totesimme, mitä nämä lahjat ovat. Mitä on viisauden lahja? Miten Jumala voi antaa erikoisen viisauden? Tiedon sana on taas lahja, joka toimii sillä tavalla, että tietää toisen ihmisen sydämen ajatuksetkin. Esimerkiksi Veli Branhamilla oli sellainen lahja, että hän monta kertaa, kun oli tuhansia ihmisiä, hän voi ilmoittaa ihmisen nimen, asuntopaikan, missä hän asuu ja kaikki selvästi. Ja myöskin sitten hänen sairautensa laanu. Kun hän oli Kuopiossa, muistan, kun hän muun muassa rukoili siinä sairauden puolesta, ne meni sellaisena jonona aivan niin kuin nauhalta. Yhtäkkiä hän pysäytti erään miehen kohdalla ja ei hän ketään katsonut, hän oli silmät kiinni rukouksessa, mutta siinä hän pysäytti tämän miehen ja sanoi, että minä näin, sinä liikut lääkkeiden parissa. Sitten hän katsoi miestä, no sinä olet lääkäri. Ja se oli Tarina Harjun ylilääkäri. No. Ja sanoi, sinulla on keuhkotauti. Ja piti paikkansa joka sana. Hän sanoi, tiedon lahja siis toimii tällä tavalla. Ja näimme, millä tavalla se toimii apostolien päivinä ja millä tavalla se toimii tänä päivänä. No. Nyt me avaamme ensimmäinen korintolaiskirjeen 12. luvun ja luemme sieltä 9. jakeen ja 10. jakeen myöskin. Siis ensimmäinen korintolaiskirje 12. luku ja 9. ja 10. jae. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjan siinä yhdessä hengessä, toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta tämän kaiken vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Vielä kiinnittäisin teidän ajatuksenne tähän Raamatun paikan johdolla erääseen seikkaan. Te huomasitte, kuinka Paavali puhuessaan 4. jakeessa armolahjoista, niin hän sanoi, että armolahjat on moninaisia, mutta henki on sama. Sitten hän sanoo, seurakuntavirat on moninaiset, Herra on sama. Eli voimavaikutukset on moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikessa vaikuttaa, on sama.
Amen.
Nyt on huomioitava, että nämä armolahjat on jaettu aivan kolmeen eri ryhmään. Ensimmäinen ryhmä on viisauden ja tiedon sana. Toinen ryhmä on uskon lahja, terveeksi tekemisen lahja ja voimatekojen tekemisen lahja. Ja kolmas ryhmä on sitten tämä profetoiminen, arvostella henkiä, puhua kielillä ja selittää kieli. Siis kolmeen eri ryhmään pyhä henki jakaa nämä armolahjat. Ja huomatkaa myöskin, että aivan niin kuin tämä Jumalan kolminaisuus tässä taas jälleen tulee esille, vaikka Jumala on yksi Jumala, mutta sillähän ei voida mitään tosiasialle, että minussakin ja sinussakin on kolminaisuus ja kuitenkin on vain yksi. Mä olen sanonut, että kiitos Jumalalle, että joku yksilöllinen, sillä vaikeuksissa oltaisiin, jos olisi kaksi samanlaista. Kun on jo yhdenkin kanssa tekemistä. Mutta joka tapauksessa minussa on ruumis, minussa on sielu ja minussa on henki. Ja kuitenkin yksi. No niin, Jumalassa me näemme myöskin tämän yhteyden. Ja joka tapauksessa näemme, kuinka nämä kolme eri lahjaa, tai osaa, aluetta, aivan niin kuin tulevat Isän, Pojan ja Pyhän Hengen vaikutuksessa. Ottakaapas ensimmäinen korinttalaiskirje, ensimmäinen luku ja jae 21. Siinä Paavali sanoo meille näin. Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla Jumalan viisaudesta. Siis aivan niin kuin Isän Jumalan viisaus. Viisauden lahja on erikoisesti, Paavali aivan kun korostanut, on juuri Isän vaikutuksen tai lähtökohtana tämä lahjan saaminen on juuri Jumalasta. Ja sen tähden Pauli sanoo Jumalan viisaudesta. Minä voisin monta raamatun paikkaa osoittaa, mutta aika ei ole siihen tällä kertaa myötä. Samoin tiedon sana, se on jotain, johon voisimme sanoa, se on Isän aivan kuin vaikutus. Sen me tulimme viime kerran näkemään jo vanhan liiton aikana Elisan kohdalla esimerkiksi. Hänellähän oli erikoinen tiedon sana. Hän tiesi myöskin etukäteen paljon asioita. Sitten kun me ajattelemme taas tätä toista armolahjaa, nimittäin uskoa, tai tätä toista aluetta, niin jälleen huomatkaa erikoisesti apostolit korostivat sitä, mitenkä usko, terveeksi tekeminen, tuleminen ja voimateot, ne olivat taas aivan kuin Jeesuksen nimen kautta, kun nämä ihmeet tapahtuivat. Ja ottakaa jälleen nyt vaan todistuksen roomalaiskirjeen 3. luku, 26. jae. Siellä Paavali sanoi, jumalallisessa kärsivällisyydessä osoittaakseen vanhurskauttaan nykyässä sitä, että hän on itse vanhurskaassa vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Vanhempi suomalainen raamatun käännös sanoi, jolla on Jeesuksen usko. Siis usko yleensä, kun raamatussa puhutaan, niin aina raamattu korostaa, että se on Jeesuksen usko. Usko Jeesukseen. Ei voi mihin tahansa uskoa, eikä millä tavalla tahansa ihminen voi tulla autuaksi. Mutta sen täytyy olla siis Jeesuksen vaikuttamaa, Jeesuksen aikaansaamaa, ja se täytyy olla uskoa Jeesukseen, Kristukseen. Myöskin terveys tekemisestä muistatte Paavalin tai Pietarin sanat, että Jeesuksen, Kristuksen, nasareettilaisen nimen kautta tämä on nyt tullut terveys.
Amen.
Siis nämä kolme taas erikoisesti ilmenevät juuri Jeesuksen nimen kautta, Jeesuksen kautta.
Joo.
Jälleen nämä 4 loppuarmolahjaa, nimittäin profetoimisen, arvostella henkiä, kielä puhumisen ja selityksen lahja, ne ovat taas hengen hedelmiä, hengen vaikutuksesta, kun ne tällä tavalla meissä toimivat. Tämä vaan tässä, ennen kuin jatkamme tästä varsinaisesta aiheistamme, asiastamme. Siis armolahjat jaetaan näköjään Raamatussa 3 eri ryhmään. Vielä kerran viisauden ja tiedon sanat, sitten uskon, terveeksi tekemisen ja voimatekojen tekemisen lahjan, jota on Jeesuksen kautta. Ja sitten hengen, pyhän hengen vaikutuksen kautta on nämä profetoimisen, arvostelun ja kielapuhumisen ja selityksen lahja. Nyt me haluaisimme pysähtyä tällä raamatutunnillamme erikoisesti juuri tähän niin sanottuun uskon terveeksi tekemisen ja voimatekojen tekemisen lahjaa. On joskus vaikea erottaa näitä lahjoja, ja kuitenkin ne ovat eri alueilla, eri sektorilla toimivia. Uskolahja toimii eri tavalla, terveystekemisen lahja toimii, ja myöskin toimii tämä voimatekojen tekemisen lahja. Ne on erillisiä lahjoja, vaikka niitä joskus monet sotkevat, samoin kuin monet sotkee kielen puhumisen ja selityksen. Sanotaan, että profetia tuli. Ei se ollut mikään profetia, kun joku puhui kielillä ja sitten selitti sen. Se oli vain kielen puhuminen ja selitys. Samoin on erotettava myöskin nyt nämä kolme. Ja ensinnäkin me huomaamme, Paavali sanoo täällä, uskon samassa hengessä. Me olemme monasti aikaisemmin miettinyt, minkä tähden uskon lahja on olemassa, koska jokainen uskovainenhan omistaa uskon. Eihän ilman uskoa voi olla otollinenkaan Jumala. On aivan varma asia, että jos me emme usko, niin kuin Raamattu sanoo, niin me emme voi tulla Jumalan tykö. Hebreuskirjeen 11 ja 6 jae sanoo, että ilman uskoa on mahdoton olla otollinen Jumala. Sillä Jumalan tykö pyrkivän täytyy uskoa, että Jumala on. Ja tähän palkitsevat rakastavat etsivät. Myöskin uskohan on oikeastaan hyvin luontainen piirre ihmisen elämässä. Ei kukaan uskalla elää, jos ei ole uskoa. Ettähän te kukaan lähde tänä iltana Sionista uloskaa, jos teillä ei ole uskoa, että te pääsette elävänä kotiin. Joo, teillä on hirmuinen usko. Ja minä vakuutan teille vielä tosiasian. Jos te ette uskalla täältä lähteä pois, niin kukaan tietää, että te voitte tänne kuolla. Niin, ellei teillä olisi uskoa, että te uskaltaisi tehdä mitään. Ei kukaan usko, ei liikemies voisi ajatellakaan elämää, ellei hänellä ole uskoa. Ajatellaan tuossa noita lentokoneitakin, aina on silloin tällöin tippunut alas, mutta ei, ihmisellä on sellainen usko, kyllä se minä, kyllä minä pärjään tässä. Joo, ei meidän kone missään tapauksessa putoa, ne oli vaan ne toiset koneet kun putosi. Siinä täytyy olla valtava usko, että todellakin me voimme vaan todella sen tosiasian, että kun ihmisellä on uskoa, monet kun väittää, että hän ei usko mitään, mitä hän ei näe. Kerran Moodin kokouksessa mies huutaa, että Moodi, minulla on tarpeeksi paljon aivoja, että minä en usko mitään, mitä minä en näe. Niin Moodi sanoo, näetkö sinä ne aivot sitten? No, mies ei edes aivojaankaan nähnyt, mutta uskoo kuitenkin, että hänellä on paljon aivoja. Se oli jälleen uskoasi. Ja näin me voimme todeta aina, että ihminen jo luonnollisessa elämässään hän luottaa, sillä uskohan on juuri luottamista. Uskohan on juuri sitä, että me luotamme. Ja kun ajattelemme nyt tätä luonnollista uskoa, niin elämä on täynnä sitä. Ei kukaan voi sanoa, että minä usko, minä en näe. Hyvät ihmiset, se lähde mihinkään, jos et sinä usko. Joo. Sä istut ihan varmasti kodissasi loppuelämässä ja sanot, että minä kun en näe vielä, että varjeltuko sitä kavulla ajako auto mun päällä, niin minä olen täällä, minä lähden mihinkään. Siis luonnollinen elämä on täynnä uskoa. Mutta nyt on kysymyksessä uskosta, jonka me kohdistamme Jumalaan, jonka me kohdistamme Jeesukseen, Kristukseen. Ja se ei ole vielä lahja sinänsä siinä mielessä, kun nyt Paavali täällä puhuu. Tietysti usko on lahjaa, niin kuin kaikki pelastuksessa oleva armo, se on lahjaa. Mutta nyt tarkoitan juuri pelastavana uskona, se ei ole vielä varsinainen uskon lahja. Ottakaapa apostolien tekojen 16. Siellä kerrotaan meille Paavalista. Kun Filippi vankilassa oli, ja siellä tuli tuo valtava tapaus, alkoi järkkyä vankilan perustukset, niin kerrotaan tässä sitten täällä, tämä vanginvartija tai vankilajohtaja juoksi Paavali ja Siilan eteen ja Kolmaskys jäi, hän veidät ulos ja sanoi, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin. Tie sanovat, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut ja niin myös sinun perhekuntasi. No. Tässä nyt on siis todistus siitä, millä tavalla ihminen pelastuu. Usko Herraan Jeesukseen. Ei se ole sama, mihin sinä uskot. Ei se pelasta sinua, jos sinä uskot johonkin kirkkoon. Ei se pelasta sinua, jos sinä uskot johonkin suuntaan, sanoo, minä uskon siihen. Minä uskon niin kuin minun isäni uskoi, minä olen sinä isien uskossa. No kun eräältä kysyttiin, no mihinkä se isäs usko? No ne usko siihen, minkä minäkin uskon. No minkä te molemmat sitten uskot? No me uskomme siihen samalla. Hän voinut selittää, mihin hän loppujen lopuksi uskoi, mutta hän oli isän uskossa, isien uskossa ja isät olivat hänen uskossa. Tällainen usko kuule ei pelasta ketään. Ainakaan Raamattu sanoi, että perkelekin uskoo, mutta vapisee. Ei se siis ollenkaan vielä ole samantekevä, mitä minä uskon. Vaan minun uskon kohde täytyy olla oikea. Ja se uskon kohde täytyy olla Jeesus Kristus. Ja nyt Paavali sanoi, että usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut. Siis pelastuminen on pelkästään sen kautta, että minä uskon vain häneen. Että hän on kuollut minun edestäni. Että hän on noussut minun edestäni ylös. Että hänen verensä on vuotanut minun synteni tähden. Että hän on todella minun pelastajani, että minä uskon tämän. Tämä tekee meidät sellaiseksi Jumalan edessä, niin kuin Paavali sanoi roomalaiskirjeessä, Jumala vanhurskauttaa jumalattoman uskon kautta. Ottakapas vielä apostolien tekojen 10. luku. Ja jae 43. Hänestä kaikki profeetat todistavat, ja jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Siis jälleen, joka uskoo häneen, mitään Jeesukseen, niin se saa syntinsä anteeksi. Joskus minä olen kuullut saarnamiestenkin sanovan, että uskokaa syntinne anteeksi. Ei se ole oikein. Kyllähän kuka hyvänsä voi uskoa. Niin kuin eräs mies mulla, niin kuin olen kertonut, sanoa aina, että kuule, minä en tarvitse mitään Jeesusta. Minä aina itselleni annan anteeksi. Joo, minä sanoin, että joo, se oli varmaan. Uutta voit aloittaa. No se on sinähän merkillinen velallinen. Ajattelen nyt, että tulla, sä oot jollekin tehnyt velkaa ja sinä edellä velan, että joo, mutta minä annankin anteeksi koko velan. Itselleen. Ja sitten se tulee sua vastaan siellä kadulla ja saa sanoa, että kuule kaveri, miten se velan kanssa? Ooo, se on antanut anteeksi. Aika sitten. Minä sanoin, pahapäinen mieli, kuule se. Ja kyllä sanoo, että joo, mutta minä en ole antanut anteeksi. Ei ihminen voi itse antaa itselleen anteeksi. Ei edes sinun oma tuntuisikaan sitä myönnä. Mutta nyt Raamattu sanoi, että joka uskoo Jeesukseen, häneen, niin se saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Siis ajatellaan, Jumala on niin hyvä Jumala, että kun minä uskon häneen, jonka Jumala on pannut meille pelastuksen välineeksi, niin Jumala lukee sen minulle niin suureksi ansioksi, että hän vanhurskauttaa minut ja antaa minun syntini anteeksi ja todella piirtää minun nimeni elämän kirjaan ja minä saan iankaikkisen elämän. Näin yksinkertaisesti, kuule, Herra on valmistanut meille pelastuksen. Kerran minä täällä muistaakseni rukoilin erään ihmisen puolesta ja osoitin hänelle Raamatusta tämän tieni. Tuossa istui toisessa pengissä noin nuori mies. Ja kun minä kysyin häneltä, että eikö nuori mies haluaisi pelastua, no, tuntuu olevan liian yksinkertaista. No niin, se on kyllä yksinkertaista, mutta Jumala on nähnyt hyväksi tyhmän saarnan kautta pelastaa ne, jotka uskoo.
Katsokaa, ei meillä kaikilla ole niin suurta älyä ja viisautta, että me voisimme jotain hirmuisia viisaita filosofisia ajatuksia tuolla päässämme koota ja sillä tavalla päästä. Mutta uskoa Herran Jeesukseen niin voi kuka tahansa. Kuka tahansa, joka vaan haluaa, niin ei voi ainakaan sanoa, että minä voi pelastua, kun se on niin vaikeaa. Ei. Ainoa vaikeus siinä on, että se on niin yksinkertaista. Mutta jokainen, joka uskoo hänen, niin se saa syntinsä anteeksi. Otetaan vielä roomalaiskirjeen 3. luku.
Aamen.
Otetaan vielä kerran tuo sama kohta. Siellä Paavali sanoo meille sen 3:23 muutama eteenpäin näin. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksen Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta, hänen verensä osoittaakseen vanhurskautta, koska hän on jättänyt rankaisematta enetetyt synnit. Jumalansa kärsivällisyydessään osoittaakseen vanhurskauttaan nykyajassa sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.
Amen.
Jos sulla nyt on usko Jeesukseen, niin mikä sinä sitten olet? Sä olet vanhurskautettu, eikö niin? Ja mikä on vanhurskautettu? No se on syytön. Se on tullut syyttömäksi. Ja kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskautta, eikö niin ole kylmä? Siis todellisuudessa tämän pelastuksen Jumala on pannut niin yksinkertaiseksi, ettei tyhminkään tällä tiellä eksy. Sen tähden hän vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.
Aamen.
Tämä on nyt siis ihmisen osa, joka haluaa löytää Kristuksen ja pelastua. Tämä ei ole vielä varsinainen niin sanottu uskon lahja, mutta se on se usko, jolla me voimme tulla autuaksi ja jolla me tulemme autuaksi, jonka kautta me pelastumme. Mutta sitten tämä uskon lahja, tämähän on vielä eri asia, joka alkaa toimia sen jälkeen, kun me saamme Jumalalta oikein erikoisena armolahjana uskon. Uskon. Täällä Vanhan testamentin puolella muuten 7 eri lahjaa oli Vanhan testamentin profeetoilla ja palvelijoilla. Ja 2 tuli vasta Uuden liiton puolella, ja ne olivat juuri kielillä puhumisen ja selityksen lahja. Siis 7 lahjaa esiintyy jo Vanhassa testamentissa. Jos te avaatte Ensimmäisen kuningasten kirjan 18. luku 41. jae. Luemme siitä vaan muutaman jakeen eteenpäin. Siellä kerrotaan meille näin. Ja Elia sanoi Ahabille, nouse, syö ja juo, sillä sateen kohina kuuluu. Niin Ahab nousi syömään ja juomaan, mutta Elia nousi Karmelin huipulle, kumartui maahan ja painoi kasvonsa polvien väliin ja sanoi palvelijan, nouse ja katso merelle päin. Tämä nousi ja katsoi, mutta sanoi, ei näy mitään. Hän sanoi, mene takaisin, näin 7 kertaa. 7. kerralla palvelija sanoi, katso, pieni pilvi, miehen kämmenen kokoinen nousee merestä. Niin Elia sanoi, nouse, ja sanoi Aabille, valjasta lähde alas, ettei sade sinua pidättäisi. Kato, se ei kaikki kestä sadetta, ei Aabkaan kestänyt sadetta. Ja Elia tiesi sen niin hyvin, niin sanoi, että lähde nyt hyvissä ajoin, poika. Lähde täältä, kun sade lankia. No tässä oli luonnollinen sade, mutta minä sanoisin samaa myöskin hengen sateen. Mä muistan, olen täällä kertonut tuolla Porin puolessa, kun pidimme kokouksia, niin pyhä henki kun lankesi valtavalla voimalla siinä kesken kokousta, veli Väinö Saukkonen oli siinä julistamassa evankeliumia. Ei jäänyt ainutta ihmistä istumaan. Mikä lenti selälleen, mikä mahalleen, mikä istuvalleen, mikä itki, mikä nauru, mikä huuti ja valtava melu syntyi. Ja toiset ihmiset säikätti niin, että kuulkaa ne lähti karkuun. Äsken vanha kansakoulun opettaja, niin oli juossut kilometri ajatella. Ja siellä sitten, kun sydän mennessä pysähtyä, niin oli sitten seisahtunut ja kahtunut taakseen, että mitä siellä tapahtuu? Mitä siellä tapahtuu? Hän ei kestänyt sanet. No, ja minä sanon teille, kun Herra antaa sateen, minä uskon vielä syyssateen tulevan, niin saatte olla varma, että moni lähtee tukka pystyssä täältä sijoista ulos, että voi kauheata sitä elämää. Joo, eli minä nyt vaan tässä näin varoittelen, nyt on vielä rauhallista. Mutta nyt tarvitaan sitä, mitä täällä Elia näki. Hän ajatelkaa kuuli, hänellä oli uskon lahja. Sanoo Jaakob, että kun hän rukoilemalla rukoili, niin ei satanut, ja kun hän rukoili uudestaan, niin taivas antoi sateen. Hänellä oli erikoinen usko, ja uskon lahja toimi profeetta Eliassa. Ja ajatella, tämä lahja toimi sillä tavalla hänessä, että hän jo kuuli sen, mitä toiset ei kuule. Ja hän näki sen, mitä eivät toiset näe. Usko on merkillinen. Se kuulee ja se näkee. Vanhan liiton pyhistä sanotaan, että he näkivät sen jo kaukaa, joka oli näkymätön. Ja sen tähden he kestivät. Ja ilolla he sitä tervehtivät. Ei kuule ihminen, jolla ei ole tätä uskoa. Tätä Jumalan antamaa uskoa, ei hän kuule mitään. Jeesus usein uusi, että jolla on korva kuulla, hän kuulkoo. Ihminen on kuuro hengellisessä asioille, ennen kuin Jumala avaa hänen hengen korvansa. Ihminen on myöskin sokea, ei hän näe mitään. Ei hän näe missään mitään. Mutta kun Jumala avaa silmät, niin silloin alkaa nähdä. Ja usko on juuri se, joka sekä avaa korvat, että avaa myöskin silmät. Ja näin kävi myöskin, niin kuin sanoin, Elian kohdalla, hänellä oli uskon lahja, ja se toimi erikoisesti juuri sillä tavalla, että hänellä oli tuollainen suuri luottamus siihen, mitä hän rukoili. Ja eikö Raamattu sano, että uskon rukous, se saa paljon aikaa. Uskon rukous on jotain. Ja on olemassa oikein erikoinen mahdollisuus, ystäväni, saada uskon lahja. Kun tällaisen lahjan omaavia on seurakunnassa, ne kuulkaa, ne tietävät. Ne ovat selvillä, ne on varmoja. Ne ei ole tänään tätä ja huomenna tuota, että mitenkään se nyt mahtaa ollakaan. Ja ei sitä nyt tiedä, meneekö se tämä työ ja niin edespäin. Ei, vaan he ovat aivan varmoja siitä, että Jumala on kuullut meidän rukouksemme, Jumala vastaa meidän rukouksiimme, ja Herra antaa sateen, niin kuin Elian rukoili siihen aikaan, kun oli 3,5 vuoden ajan ollut aivan kuiva aikaa, niin hänen rukouksiinsa vastauksena tuli sade, ja se oli uskon rukous. Ja tämä mies omisti todella, voi sanoa, uskon lahjan. Olispa Herra saisi enemmän synnyttää meissä janoa saada tämä lahja. Se on kuulkaa valtava lahja. Ei aina tarvitse olla menossa alapäätä, että voi mitenhän tässä käy, kun nyt ei oikein selviä tämä asia. Vaan se seisoo varmalla pohjalla, sillä Hebreaskirje 11 sanoo, että usko on seisomista sen päälle, mikä ei näy. Tyhjän päälle. Niin, tavallaan tyhjän päällä. Niin. No eihän tyhjän päällä kukaan voi seistää. Ai niin, oot ihan tosiaan sitä mieltä. Ettei tyhjän päällä voi seistää. No mutta hyvä ihminen, sinähän istut tyhjän päällä. Tyhjän päällä. Ei, minä istun tuolilla. Joo, tuolilla, mutta tiedätkö, tuoli on siinä lattialla ja lattia on sitten taas tuolla perustuksen tuolla kalliossa ja niin, ajatellaan kallio. Joo, mutta missä kallion perustuksessa on? Missä tämän planeetan perustukset on? Ootko koskaan ajatellut? Missä pilarit löytyy? Joo, tyhjän päällä se on, ihan varmasti. Ja kuitenkaan se ei ole tyhjän päällä. Ja usko ei lepää kuule kuitenkaan tyhjän päällä, vaikka se lepääkin näennäisesti tyhjän päällä. Sillä se on luottamista Jumalaan, kunnia olkoon Jumalalle. On ihanaa omistaa oikein erikoinen uskolahja. Ja minä pyydän ja toivon, rukoilkaa uskova, Herra, anna minulle oikein uskolahja. Että tämä ainainen heiluminen ja keikkuminen loppuisi minun uskoelämässäni, ja minä oikein saisin seisoa varmalla perustuksella, sillä me seisomme iäisen kallion päällä. Ja tuo kallio on Jeesus. Amen. Uskoni ei perustu silloin mihinkään muun kuin Jeesukseen, Kristukseen, ja hän kestää. Mutta kiirehtikäämme eteenpäin. Ottakaamme tämä toinen terveeksi tekemisen lahja tässä samassa yhteydessä. Ja jälleen katsomme ensin vanhan liiton puolelta. Avaamme ensin toisen kuningasten kirjan 5. luvun. Täällä 10. jae, tapaus ajan voittamiseksi kerron vaan, oli sellainen, että oli eräs Aramin kuninkaan sotapäällikkö, Naiman niminen mies, joka oli vitalitautinen. Ja hänet lähetettiin sitten Israelin maalle, kun oli pieni tyttö, israelilainen, juutalainen nainen, tyttö kertonut, että sillä Israelin maalla on sellainen mies, joka voi parantaa, sillä on parantamisen armolahja. Ja niin tämä Naiman sitten meni, lopulta hän sitten osui oikeaan paikkaan, ensin hän meni väärällä osoitteella kuninkaan luo, eihän kuninkaallista lahja ollut, mutta Elisalla se oli. Elisa sanoi hänelle näin, 10. jae. Elisa lähetti hänen luokseen sanan saattajia ja käski sanoa, mene ja peseydy 7 kertaa Jordanissa, niin lihasi tulee entiselleen ja sinä tulet puhtaaksi. Siinä ei kovin suuria metkuja käytettynä eikä konstia. Minusta tuntuu niin kuin profeetalla olisi ollut vähän muita hommia sillä kertaa ja sitten tuli joku kertomaan, että sieltä tuli nyt oikein arvoisa kenraali ja se on siellä hienoissa vaunuissa istuu ja se on nyt tullut parannettavaksi tänne. Niin se no kasvamassa sille, että mennään Jordaniin pesemään. Mulla on tässä nyt vähän muita hommia, minä nyt kerkin tässä nyt selvälle, mutta menee ja 7 kertaa vaan uvottautuu sinne Jordaniin, niin sitten hän tulee terveeksi. Ei se ollut ihme. Sanotaan, Naiman vihastui ja meni matkaan, sanoi, katso, minä luulin hänen edes tulevan ja astua esiin ja rukoilevan Herran Jumalansa nimeä, heiluttavan kättänsä sen paikan yli ja poistavan vitaan. Hänellä oli sellainen käsitys, kun meillä nykyään saarnamiehen, että pitää hirmuisesti heiluttaa ihmisen kättämme jonkun päälle ja painaa sitä päähän ja niskasta ottaa kiinni ja rettuttaa sitä aikamme, että se parannasi. Hänellä oli ihan samanlainen käsitys tällä nainen. Ja sanoi, että minä luulin hänen tällä tavalla minua käsittelevän, niin eikös mitään. Sanoo vaan yksinkertaisesti, että mene nyt pysentymään sinne Jordaniin, likaaseen Jordaniin vettä. Vaan siellä on paljon komeampia ja puhtaampia, ja niin hän lähti suuttuneena. Mutta palvelijat sitten rupesivat kertomaan, että ajattele, jos olisi vaikeampaa sanonut, mitä etkös oli tehnyt. Etkös voi tehdä niin kuin Roveta oli käskenyt. Ja lopulta tämä Raamatun kertomus kertoo, että hän nöyrtyi, hän palasi takaisin Jordanille, ja hän meni ja upottautui 7 kertaa. Ja se oli varmaan mielenkiintoista seurata. Kyllä siellä palvelijat kahteli, että miten käy, ja kyllä mies itsekin kahteli. Kun hän painoi ensimmäisen kerran, niin ei mitään tapahtunut. Hän painoi toisen kerran, eikä taaskaan tapahtunut. Ja kolmannella kertaa ei vielä yhtään ottanut mattaa, kun se parantuu, kun ei yhtään vielä tunnu, eikä näy. Mutta profeetta oli sanonut 7 kertaa. Ja kun hän 7. kerran upottautui, niin sanotaan, kun hän nousi vedestä, niin hänen ihonsa oli kuin pienen pojan liha, iho. Ajatellaan, hän parani siinä hetkessä kun hän totteli sen, mitä profeetta oli sanonut. Joka tapauksessa profeetta Elisalla oli myöskin parantamisen armolahja. Ja se toimi näin merkillisellä tavalla, ettei se tarvinnut erikoisia muita keinoja, vaan yksinkertaisesti sanoi, mene ja tee niin, ja hän parantui. Sitten otetaan apostolien tekojen kolmas luku, tuo tapaus, jonka te varmaan muistattekin, mutta luetaan se kuitenkin, 6. jae. Apostolien tekojen 3. luvun 6. jae. Pietari sanoi, hopea ja kulta ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sen minä sulle annan. Jeesuksen Kristuksen Nasaretaisen nimessä nouse ja käy. Ja tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat. Hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli ja hän meni hänen kanssaan pyökköön käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa. Näin kerrotaan meillä jälleen Uuden testamentin puolella. Ja sanoisin, Pietarilla oli myöskin parantamisen armolahja. Ja tämä armolahja toimi tässäkin tapauksessa hyvin luonnollisella, yksinkertaisella tavalla. On niin mielenkiintoista lukea juuri tällaisia Raamatun tapauksia, kun näkee, mitenkä yksinkertaisesti vain Pietari tarttui hänen käteensä ja sanoi, Jeesuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja kävele, ja hän nousi. Paavalilla myöskin oli parantamisen armolahja. Avatkaapa apostolien tekojen 14 ja 7. jakeesta. Apostolien tekojen 14 ja 7. Ja siellä he julistivat evankeliumia, ja Lystrassa oli mies, joka istui siellä, hervoton jaloistaan ja rampa, äitinsä kohdusta saakka eikä ollut koskaan kävellyt. Hän kuunteli Paavalin puhetta, kun Paavali loi katseensa häneen ja näki hänellä olevan uskoa, että hän voi tulla terveeksi. Sanoi hän suurella äänellä, nouse, pystyy jaloillesi, ja hän kavahti ylös ja käveli. Jälleen hyvin yksinkertainen sana vain. Paavali näki, että tuolla miehellä on uskoa, että hän voisi tulla terveeksi. Ja Paavalilla oli taas tämä armolahja, ja hän sanoi vain hyvin yksinkertaisesti, nouse ylös. Ja samassa mies nousi, ja hän käveli. Näin yksinkertaisesti näyttää tämä lahja toimineen sekä profeetta Elisan kohdalla, että myöskin Paavalin ja Pietarinkin kohdalla. No. Ja sanoisinpa jälleen tästä asiasta puheen ollen, että se on äärettömän tärkeä lahja, jota me erikoiset tarvitseisimme tänä päivänä seurakunnan keskellä. Me tiedämme, että on maailmassa ollut ja on miehiä ja naisia, joille tämä armolahja on erikoisesti annettuna. Esimerkiksi Katriina Kulmanista olemme kuulleet ja tiedämme, että Herra on antanut tämän armolahjansa tälle sisarelle, josta on kerrottu, että hän on saanut muuttaa Herransa luo. No niin, joka tapauksessa tämä oli suuri asia. Ja minä sen tähden olen tästä aiheesta aikana puhua seurakunnalle, että meille syntyisi halua rukoilla Jumalaa. Että me alkaisimme oikein rukoustaisteluja, Herra, anna armolahja. Kyllähän pyhä ei tietää, kenelle hän voi sen antaa, mutta että me saisimme näitä lahjoja. Sillä ei ne ole tarkoitettu täällä Raamatussamme vain jonkinlaiseksi koristeeksi seinätauluihin, vaan että ne olisi seurakunnan keskellä oikein käytännössä. Ja että ne oikein saisi todella palvella seurakuntaa. Vaikka ihminen ei aina pelastukaan sen kautta, että hän paranee, niin kuitenkin olisihan se suuri etu. Jos ei mikään muu etu olisi sinne, niin ainakin nuo Helsingin Sanoman laskut loppuisi. Eikö niin? Ei tarvitse ilmoituksia enää panna, sillä minä luulen, että siihen olisi kyllä liian pieni, kun vaan alkaisi tämä lahja toimia seurakunnan keskellä. Ja me uskomme tänä päivänä, että Jumala haluaa antaa seurakunnalle näitä lahjoja. Uskotteko te muuta tätä? Niin. Ei se oikein vielä tule sydämestä ja oikein tuolta pohjasta, kun ei oikein jaksa uskoa. Mutta rukoillaan. Täällähän sanottiin äsken, että rukous on tärkeä. Ja kun vielä ajattelemme tätä kolmatta, niin kuin sanoin, ensimmäinen, siis uskolahja, toimii erikoisesti sillä alueella, jossa tuli tuollainen luottamus panna Jumalaan rukouksen erikoisesti kautta, joita määrättiin asioita, joissa tarvitaan tuollaista uskoa. Terveeksi tekemisen lahja toimii taas vähän eri sektorilla ja se toimii juuri sillä tavalla, kun me näemme Paavalin, Pietarin, Elisan ja monien muiden vanhan liiton ja uuden liiton Herran palvelijoiden elämässä toteutuneet. Otamme sitten vielä kerran tämän kolmannenkin lahjan. Ja jälleen minä sanoisin, että Elialla esimerkiksi oli tämä lahja, nimittäin voimatekojen tekemisellä. Se tarvitaan vielä erikseen, voimatekojen tekemisellä. Ja avatkaamas ensimmäinen kuningasten kirja 17. Ensimmäinen kuningasten kirja 17. Ja kun meillä ei ole aikaa enää niin paljon, niin minä kerron vaan, että täällä kerrotaan meille vaimosta. Se oli sunamilainen vaimo, jonka poika oli sairastunut. Anteeksi, se oli Elisan kohdalla, kun se tapahtui. Mutta minä luen nyt tässä teille 17. jakeesta alkaen. Sen jälkeen vaimon talon emännän poika sairastui ja hänen tautinsa kävi hyvin kovaksi, niin ettei hänessä ollut enää henkeä. Silloin vaimo sanoi Elialle, mitä minun on tekemistä sinun kanssasi, Jumalan mies? Se olet tullut minun luokseni saattamaan minun paha tekoni muistoja ja tuottamaan kuoleman minun pojalle. Mutta hän sanoi hänelle, anna poikasi minulle. Ja hän otti tämän hänen sylistä ja vei hänet yliskammioissa asui ja pani hänet vuoteelle. Ja hän huusi Herraa ja sanoi, Herra, minun Jumalani, oletko tehnyt niin pahoin tätä leskeä kohtaan, jonka vieraana minä olen, et ole surmannut hänen poikansa. Sitten hän ojentautui pojan yli kolme kertaa ja huusi Herra ja sanoi, Herra minun Jumalani, anna tämän pojan sielun tulla häneen takaisin. Herra kuuli Eliaa ja pojan sielun hänen takaisin ja virkosi henki. Kuten jotkut sanoivat, että sielu häviää ja katoaa, mutta eipä se ole hävinnyt. Joo, se oli tallella, vaan se oli mennyt vain jonnekin. Mutta nyt rukoiltiin, että se pitää tulla takaisin. Ja se tuli takaisin. Kuolleen herättäminen tässäkin tapauksessa, se on erikoinen voimateko. En usko, että vielä pelkästään terveeksi tekemisen armolahjalla voidaan tehdä tällainen ja tällaisia tekoja. Otetaanpa sitten vielä toinen tapaus Elisankin kohdalla, toinen kuningasten kirja, ja luetaanpa sieltä viides luku. Jälleen samantapainen tapaus. Anteeksi, jos on väärin, se oli neljäs luku ja 32. jae. Tässä on muuten hyvin mielenkiintoinen tapaus. Tässä oli mitään sunemilaisesta vaimosta, josta minä äsken mainitsin, kysymys. Ja sitten kerrotaan, että hän oli saanut aivan kuin lupauksena Jumalalta pojan itselleen, mutta sitten tämä poika kuitenkin kuoli. Ja sanotaan täällä, että hän lähti sitten, tämä vaimo sanoi, satuloi aasintamma ja sanoi palvele ajaa eteenpäin, äkä keskeytä minun matkani ennen kuin sanon sinulle. Ja hän lähti, 25. ja tuli Jumalan miehen tykö Karmelin vuorelle. Kun hän näki Sitten Elisan, niin hän sanoi, tule paranna minun poikani, sillä hän on kuollut. Elisa lähettää palvelijansa, 31. jae sanotaan, että Elisan palvelija meni sitten edellä ja pani sauvan tämän pojan päälle, mutta ei tämä ääntänyt eikä kuulu. Niin hän tuli takaisin sieltä vastaan ja kertoi sanoille, poika ei herännyt, ei kehasilla ollut tätä lahjaa. Vaikka Elisa sanoi, että mene sinä sinne ja pane sauvan sen päälle, niin se paranee, että se herää kuolleeksi. Mutta vaimo oli hellittämätön. Hän sanoi Elisalle, että minä en lähde ennen kuin sinä lähdet. Itsesi on lähdettävä. Hän tiesi, että nyt on vaan ainoastaan profeetalla itsellään tämä armolahja ja hän piti siitä kiinni. Ja sitten sanotaan, että kun Elisa tuli huoneeseen, niin poika makasi hänen vuoteessaan kuolleena. Tultuaan sisään hän sulki oven niin, että jäi kaari ja rukoli Herraa. Sen jälkeen hän nousi vuoteelle laskuiltuun pojan ylipanen suunsa hänen suunsa päälle, silmänsä hänen silmänsä päälle, kätensä hänen kätensä päälle. Ja kun hän kumartui hänen ylitsensä, niin lämpeni pojan ruumis. Ja myöhemmin kerrotaan, että hän herää. Minä luin äskettäin eräästä kirjoituksesta, jossa erikoisesti puhuttiin tätä niin sanottu suusta suuhun henkiin herättämistä. Ja mainittiin silloin juuri tämä Elisan tapaus, että se oli jo vanhan liiton aikana. No, täytyy sanoa, että silloin oli jo asiat, jotka tänä päivänä pidetään nyt niin kuin uutena, että nyt on keksitty tällainen menetelmä, että voidaan hukkua ja niin edespäin herättää. Mutta kuitenkin minä sanoisin näin. Ei ollut tässä nyt pelkästään kysymys tällaisesta, vaikka Elisa menikin pojan päälle, panikin suunsa hänen suunsa kohdalle, panikin kätensä hänen päällensä ja ruumiinsa hänen päällensä, vaan oli kysymyksessä todellakin Jumalan voimateos. Mistä minä niin voin sitten päätellä, miksei se juuri voi olla näin, kun on selitettynä, että se oli tällainen suusta suuhun annettu tekohengitys ja niin se sydän sitten saatiin toimimaan. Ensinnäkin tämä vaimo tuli sieltä Suunemista asti. Katsopas maantieteellisesti karttaa, niin näet, ettei se ollut ihan pieni asia. Sitten siihen aikaan ei ollut vielä katillakkia eikä ambulanssia olemassa, vaan aasilla näin. Kyllä ei ollut päätä huimaa, vaan varmaan, eli varmaan. Niin täällä sanotaan, että hän tulee valjusta aas. Ja kolmanneksi matka oli aika pitkä, sillä noustiin Karmel vuorelle asti. Siellä oli Elisa. Niin minä sanoin, että kuule, ei ollut kysymys vaan muutamista tunneista, vaan oli useimmista vuorokausista kysymys, kun poika oli kuollut. Että sen tähden ei voida tätä yhdistää tällaiseen tapaukseen, vaan yksinkertaisesti tästä vaan käy ilmi se valtava tosiasia, että Jumalan miehellä oli tämä armolahja ja hän herätti tämän pojan, vaikka käyttikin tällaista keinoa, jos sanoisinkaan tai tapaa herättäessään. Mutta joka tapauksessa jälleen saatiin nähdä, että Jumalan voima ilmeni ja poika heräsi kuolleesta. Jälleen Uuden liiton puolelta me voisimme ottaa monta tapausta. Jeesuksesta ennen kaikkea, mutta Pietari muun muassa, muistatte, siellä herätti erään naisen. Ja voimme vaan todeta, että Pietarilla oli voimatekojen tekemisen armolahja myöskin. Mutta erikoisesti minä sanoisin, missä tarvitaan voimatekojen tekemisen lahjaa on, kun avaatte Markuksen evankeliumin 9. luvun. Siellä on kerrottu meille jälleen hyvin merkillinen tapaus. Siellä jakeesta 17 puhutaan tai luetaan näin. Silloin vastasi eräs mies kansanjoukosta hänelle, opettaja, minä toin sinun tykösi poikani, jossa on mykkähenki. Ja missä vain se käy hänen kimppuunsa, riuhtoo se hän. Hänestä lähtee vaahto. Hän kiristelee hampaitaan. Hän kuihtuu. Minä sanoin sinun opetuslapsillesi, että he ajaisivat sen ulos, mutta eivät kyenneet. Hän vastasi heille sanoen, voi sinä epäuskoinen sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän vuoronne, kuinka kauan kärsiä teitä, tuokaa hänet minun tyköni. Niin he toivat hänen tykönsä, hänet, ja kun hän näki Jeesuksen, kouristi henki häntä. Hän kaatui maahan, kieritteli itseään, ja hänet lähti vaahto. Ja kun Jeesus kysyi hänen isältään, kuinka kauan aikaa tätä on hänessä ollut, hän sanoi, pienestä pitäen. Ja monesti se on heittänyt hänet, milloin tulee, milloin veteen tuotakseen hänet, mutta jos sinä jotakin voit, niin armahda meitä ja auta meitä. Niin Jeesus sanoi hänelle, jos voit. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja heti lapsen isä huusi ja sanoi, minä uskon, auta minun epäuskoani. Mutta kun Jeesus näki, että kansaa sinne riesi nuhtelijan saastasta henkeä, sanoi hänelle, sinä mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, lähde ulos hänestä, äläkä enää häneen mene. Niin se huusi ja kouristi häntä kovasti ja lähti ulos. Ja hän kävi ikään kuin kuolleeksi, että monet sanoivat, hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui hänen käteensä, nosti hänet ylös, hän nousi. Ja kun Jeesus oli mennyt huoneeseen, niin hänen opetuslapsensa kysyi häneltä erikseen, miksi emme me voineet ajaa sitä ulos? Hän sanoi heille, tätä lajia ei saa lähteä ulos mulla kuin rukouksella ja paastolla. Tässä on nyt tapaus. Apostolien päiviltä, opetuslasten päiviltä, nuoresta pojasta, jossa oli tuo hirmuinen tauti, jota meidän nimemme sanotaan kansankielellä kaatumatauti, joka heittää uurinsa milloin mihinkin ja vaahtoa tulee suuri. Mutta Raamattu sanoi, että se oli henki, joka tätä poikaa vaivasi, joka heitti häntä aina. Ja hän aina joutui tämän hengen valtaan, se kouristi häntä ja merkillistä ihan samat ominaisuudet. Nyt eivät opetuslapset pystyneet, vaikka heillä oli terveeksi tekemisen lahja. Muistatte häntä, kun Jeesus lähetti heidät kerran evankeliumia julistamaan, niin hän sanoi, että parantakaa siellä olevat sairaat. Ja he paransivat niitä. Ja jopa vielä sanoi, että pahat hengetkin olivat alamaisia. Mutta kun on oikein valtavat pimeyden voimat ja demonit jossakin ihmisessä, niin kuule, siinä tarvitaan oikein erikoista niin sanottua voimatekojen tekemisen armolahjaa. Ei pienet näpertelyt enää auta, vaan todellakin tarvitaan lahjaa, joka on ylhäältä, jossa tarvitaan oikein tuollaista voimatekojen tekemistä, jossa voidaan sitoa pimeyden voimat ja vallat, ja jossa voidaan vapauttaa ihminen tällaista hirmuisista sairauden ja valtavista pimeyden henkivoimista. Ystävät, meillä ei ole pienet asiat kysymyksessä. On todella valtava pimeyden demonivoimat, ja me näemme, kuinka saatana tänä päivänä toimii tälläkin alueella ja kaikilla alueilla, ja saa kansaa puolellensa ja saa kansan hämmästyksiin ihmeillensä, niin kuin aikana apostolien aikana siellä noita Siimonit ja muut. Ja me Jumalan kansa seisomme voimattomana tänä päivänä, auttomana, ja katselemme vain, että miten saatana toimii ja miten pimeyden henkivoimat toimivat. Oi, jospa tänä iltana syttyisi meidän sydämissämme todella halua, janoa, oikein tarvetta, rukous on tarvetta. Ei ihminen rukoile, kun sille tulee tarve. Ja kun sille tulee tarve, silloin se aloittaa rukouksensa. Silloin sillä on todella janoa, silloin sillä on nälkää. Ja oi, jospa tänä iltana tämä meidän Raamatun lukemisemme synnyttäisi meissä janoa. Oi Herra, anna meille armolahjojasi.
Anna meille terveeksi tekemisen lahja seurakunnalle. Herra, anna voimatekojen tekemisen armolahja, sillä nyt me ei jos koska sitä tarvitsemme, sillä, niin kuin sanoin, pimeiden voimassa ovat yhä suurempia muotoja ja voimat jylläävät. Nyt ei auta enää pienet vertelyt. Kuule, pahat henget eivät lähde enää millään lirkutuksilla tai lorkutuksilla, ei virran veisuilla, eikä meidän ihmeellisillä lauluillamme. Sitä tarvitaan oikein erikoista Jumalan voimaa. Mutta minä tiedän, että minun Herrani elää, ja minä tiedän, että hän on tämä lahja tarkoittanut seurakunnalle, ja nyt meidän tehtävämme on rukoilla. Eikö Raamattu sano, että teille ei ole, kun et ole anonut? Jos minä uskaltaisin niin rohkean kysymyksen tehdä, en tiedä uskallanko, minä mietin tässä ajan, että onko kukaan uskaltanut, onko kukaan rukoillut Jumalalta terveeksi tekemisen lahjaa seurakunnalle, voimatekojen tekemisen lahjaa seurakunnalle, niin olisiko mielenkiintoista nähdä, onko kukaan, olkaa rehellisiä, oletteko todella rukoillut, vai on täällä sen. Ja häpiä tuli minulle ja kunnia teille, että olikin sellaisia. Minä olin, että ei kukaan ole, kun monet eivät edes uskalla ajatellakaan, että sellaisia lahjaa. Tässä taisi pikkusen kielillä puhua ja liikuttaa, niin olisi niin ihanaa ja kyllä se riittää. Ei kuule riitä, kyllä se ihanaa puhua kielillä, minä tulen siitä puhumaan myöhemmin. Mutta minä sanon, ei se riitä, että me vaan puhumme kielillä ja liikumme tuolla taivaallisissa itse, vaan me tarvitaan Jumalan voimaa tänä päivänä. Me tarvitaan armolahjoja seurakunnalle ja vielä kerran korottaen tämän korkealle tämän pyhän kirjan sano, Jumala on tarkoittanut nämä lahjat seurakunnalleen. Myöskin tälle pienelle Sion seurakunnalle.
Amen.
Jumala on tarkoittanut tämän armolahjat ja nämä armolahjat. Ja nyt meidän tulee pyytää, tavoitelkaa, sanoo Paavali, tavoitelkaa saada näitä lahjia.
Oh,
eikä meidän nyt tulisi tänä iltana oikein erikoisesti kaikkien nostaa kätemme, no minäkin rupean rukoilemaan tässä illasta alkaen, että Herra antaisi näitä armolahjansa. Kyllä pyhähenki sitten tietää, kenelle hän antaa. Ei meidän tarvitse sanoa, että Herra anna minulle. Se voi olla, että ei se just anna sitten sinulle, mutta antaa kenelle antaa, kun hän vaan antaa seurakunnalle, että ne alkaisi toimia, että ne saataisiin nähdä, kun Herran nimessä voidaan sanoa rammalle, nouse ja kävele, ja kuolleelle, nouse ylös kuolleista, ja demonivoimille, Jeesuksen nasareettilaisen nimessä ulos, pimeyden voimatavalla, niin kuule, silloin alkaa kyllä liike. Minä sanoin, että alkaa herätä, vai mitä tähän? Joo, sitten alkaa herätä. Sen tarvitsee minun sieluni ja sisimpäni oikein huutaa, Herra, ojenna kätesi, anna armolahjasi. Ja toivoisin, että tämä Raamattotunti olisi saanut synnyttää toistenkin sydämessä saman saman rukouksen ja saman janon. Olisin utelias, kun en ole pari viikkoon tilaisuudessa olemaan täällä, jos herra suo. Aiomme veli Heinosen kanssa käydä Keniassa tervehtimässä ensi viikolla meidän rakkaita veljemme ja viikolla muutama viikon. Veli Kanaanen tulee ensi keskiviikkona herrasuo pitämään teille myös hyviä raamattotunteja. Mutta olisin iloinen näkemään, kuinka moni, älkää vielä tehkä mitään, ajatelkaa mitä minä sanon, jos mahdollista. Kuinka moni olisi valmis kuitenkin lupaamaan, että hän haluaa aloittaa rukouksen. Herra, anna myöskin uskon terveeksi tekemisen ja voimatekojen Amen. Tekemisen armolahja seurakunnallesi.
Amen.
Kuinka moni uskaltaisi luvata tällaisen rukouksen rukoilla? No niin, sitten me voimme aloittaa sen tänä iltana. Rukoillaan yhdessä. Rukoillaan yhdessä tänä iltana. Eli kyllä ne on
aloittamatta. Herra Jeesus, me kiitämme sinua jälleen tästä armon illasta. Kiitämme tästä hyvästä samasta, kun olemme tänä iltana jälleen saaneet kuulla. Isä, sinun valtaistuimella. Ja kiitos, Herra, että sinulla on vielä tänä päivänä annettavaa seurakunnalle. Ja sinä olet tahtonut sitä antaa. Ja Herra, me tiedämme, että tahdot oikein voimasi ilmoittaa seurakuntasi keskellä ja voimasi osoittaa. Oi Herra, me oikein odotamme, Herra, että sinä oikein tulesi laske taivasta. Oi Herra, kun sinä olet oikein tuolla sitä rukous- ja taistelun mieltä lapsillesi, Herra, niin että meillä on aikaa viipyä sinun kasvojesi edessä. Kiitos, Herra, siitä, että todellakin sinun käsistäsi tulee vielä tänä päivänä. Voi, Herra, me näin ylistämme tänä iltana sinua kaikessa siitä, mitä olemme saaneet kuulla sinun nimessä.
Kiitetään Herraa vielä kaikki yhdessä, ja jos joku meillä oikein erikoisesti tuntee tarvetta tänä iltana etsiä Herraa ja hänen voimansa, niin voit vaikka lähteä tulemaan tänne eteen. Jos on joku pelastusta kaipaa, kuule tänä iltana voit saada uskon sydämeesi, sen uskon, jonka Jeesus lahjoittaa, niin jotka hänen tyköönsä tulevat. Lähde sinäkin tulemaan. Ollaan rukouksessa tässä ja kiitetään yhdessä Herraa. Minä uskon, että meidän täytyisi ensin avautua oikein Jumala edessä. Avataan oikein sydämme, Herra, ojenna käteen, ilmesty meidän keskellä.